Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Elazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Kosova do të ndaloj hyrjen e mallrave nga Serbia nëse Beogradi nuk heq dorë nga politikat që nuk lejojnë hyrjen e prodhimeve nga Kosova, thon zyrtar në Prishtinë. Moska dhe Beogradi sot nënshkruajnë marrëveshjen energjetike. Bashkëpunëtorët e Barack Obamës nuk kanë pasur asnjë diskutim të papërshtatshëm me guvernatorin e Illinoisit Rod Blagojevich, ka dëshmuar një hetim i bërë në Shtetet e Bashkuara. Në pjesën tematike, pos kronikave nga Prishtina, sjellim një material nga Shkupi për tensionimin e situatës atje pas bastisjeve të shtëpive të shqiptarve nga ana e policisë maqedonase. Por fillimi është buletini lajmeve. Prishtinë. Kosova do të ndaloj hyrjen e mallrave nga Serbia nëse Beogradi nuk heq dorë nga politikat të cilat nuk lejojnë hyrjen e prodhimeve me shenja të Kosovës. Nëse një politikë e tillë vazhdon, ne do të vendosim të njëjtat masa si Serbia, tha për agjencinë e lajmeve Reuters ministri i tregtisë Lutfi Zharku. Druaj se do të vijemi në pozitë ku do t'i bllokojmë të gjitha mallrat e ardhura nga Serbia, thot Zharku. Qeveria serbisë ka hedhur poshtë çdo mundësi për ndryshimin e politikave. Nuk mund të pranojmë prodhimet me shenjat e Kosovës, tha Oliver Ivanović nga Ministria për Kosovën në qeverinë serbe. Moskë. Presidenti Rusis Dmitri Medvedev dhe presidenti Serbis Boris Tadić do të nënshkruaj sot në Moskë marrëveshjen për shitjen e industrisë naftës së Serbisë, kompanisë ruse Gazprom dhe marrëveshjen për ndërtimin e gazsjellësit nëpër një pjesë të Serbisë. Beogradi dhe Moska më 25 janar të vitit 2008 kishin nënshkruar ujdin energjetike me të cilën parashihet që 51% e industrisë së naftës të Serbisë të shitej kompanisë ruse Gazprom për 400 milion euro dhe të ndërtohej gazsjellësi nëpër një pjesë të Serbisë. Sërish Moskë. Rusia do të ketë deficit buxhetor në vitin 2009 pas një dekade suficiti. Arkadi Dvorkovic, këshilltari i presidentit Medvedev, ka thënë se vitin e ardhshëm Moska do të ballafaçohet me deficit. Rusia është goditur rënd nga rënja e çmimeve të energjisë dhe nga kriza ekonomike botërore. Chicago. Një hetim ndërmarrë nga këshilltarët ligjor të presidentit të ardhshëm amerikan Barack Obama ka arritur në përfundimin se ndihmësit e Obamës nuk kanë pasur asnjë diskutim të papërshtatshëm me guvernatorin e Illinoisit. Illinoisi është shteti Barack Obamës, derisa guvernatori Rod Blagojevich akuzohet për korrupsion në shkallë të gjerë, përfshirë edhe përpjekjet për të shitur vendin e lënë bosh në Senatin nga Barack Obama. Sipas hetimit, shefi i ekipit të Obamës, Rahm Emanuel, ka biseduar me Blagojevichin rreth pasardhësit të Obamës në Senat, por diskutimet janë cilësuar të rregullta. Vetë presidenti i ardhshëm amerikan Obama nuk ka diskutuar për pasardhësinë e tij në Senat me Blagojevichin, por ka folur me hetuesit federal lidhur me rastin. Blagojevich nuk i ka pranuar akuzat dhe refuzon të jap dorëheqjen. Ndoqet buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Serbet sot kanë protestuar për ndërtesës e gjykatës në veri të Mitrovicës, duke kërkuar kthimin e gjykatësve dhe prokurorëve serb në ndërtesë para se aty të fillojnë punën zyrtarët e Ulexit. Ata thonë se nuk do të lejojnë që gjykata të punojë me ligjet të Kosovës. Kronike korrespondentes son Albana Isufi.
Rreth 200 punonjës serb të drejtësisë kanë protestuar mëngjesin e sotëm para hyrjes kryesore të gjyqit komunal të Qarkut në veri të Mitrovicës, për shkak se siç kanë thënë deri më sot, përfaqësuesit e Unmikut nuk kanë filluar realizimin e fazës së dytë të hapjes së gjykatës. Njëri nga përfaqësuesit e punëtorëve serb, gjykatësi Nikola Kabashić, ka deklaruar se ende nuk është filluar me fazën e dytë, e cila do të nënkuptonte fillimin e punës edhe për gjykatësit dhe prokurorët serb.
Druga faza e trebuar të krenë 3 decembër.
Faza e dytë është dashur të nisë më 3 dhjetor. Në këtë fazë është dashur të përfshihen gjykatësit dhe prokurorët serb që jetojnë në veri, pra në katër komunat veriore, natyrisht duke respektuar disa kushte. Sot është 24 dhjetor, ne ende nuk jemi brenda, ndërsa siç qëndrojnë punët, ne kemi kuptuar se Unmiku po mundohet të blejë kohë derisa të vijë Euleksi. Nuk pajtohemi me qëndrimin e Unmikut, i cili djena ka njoftuar se ata do të tërhiqen plotësisht nga kjo ndërtesë. Do të rrecin të gjithë gjykatësit dhe prokurorët deri më 15 janar, ku më pas në këtë ndërtesë do hyjnë gjykatësit dhe prokurorët e Ulleksit, tha Kabashiq. Aktualisht në gjykatën e Qarkut në Veri, përveç gjykatësve dhe prokurorëve të Unmikut, janë duke punuar edhe disa gjykatës dhe prokurorë të Ulleksit. Kabashiq ka paralajmëruar se pa marrëveshjen e punëtorëve serb, gjykata në Mitrovicë nuk mund të punojë në të ardhmen.
Da li ono oličen u Euleksin u Ujedinjenim nacijim ili bilo koje drugo organizacije.
I paralajmërojmë të gjithë bashkësinë ndërkombëtare, misionin qoftë BE-s, qoftë OKB-s, se pa marrëveshjen e punëtorëve serb, kjo ndërtesë gjykatës nuk do të punoj. Sot jemi mbledhur që simbolikisht të mbyllim për 30 minuta këtë gjykatë, por nëse pas 15 janarit nuk ka marrëveshje, kjo gjykatë nuk do të punoj nëse në të nuk ka gjykatë serb. Kjo gjykatë nuk do të punoj me ligjet e shtetit të pavarur të Kosovës. Kjo ndërtesë nuk mund të jetë nën sistemin e shtetit të pavarur të Kosovës. Tubimi nuk është kundër Ulleksit, por jemi kundër asaj që gjykatësit serb nuk janë të përfshirë në tërë këtë proces, tha Kabashiq. Por kryetari i gjykatës së Qarkut, Kaplan Baruti, i cili punën e tij është duke zhvilluar në vushtri, thotë se kërkesat e punonjësve serb që të mos punohet me ligjet kosovare janë të parealizueshme.
Unë mendoj se një gjë e tillë është në situatën e tanishme e pamundur, duke pasur parasysh edhe statusin politik të Kosovës. Kjo më tepër apo të them kryesisht kryeput në çështje politike e cila nuk më përket mua të jap vlerësime, mirëpo unë si profesionist mendoj se kjo është e pamundur të realizohet.
Protesta sot në Mitrovicë ka kaluar pa incidente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Sipas buxhetit të Kosovës për vitin 2009 është paraparë që pensionistëve nga janari i vitit arshëm të rriten pensionet 12%, por përfaqësuesit e sindikatës së pensionistëve dhe invalidëve të punës nuk janë të kënaqur dhe rritjen e cilësojnë lëmoshë. Kronike korrespondente son Luljeta Krasniqi.
Kryetari sindikatës së pensionistëve dhe invalidëve të punës të Kosovës, Fatmir Femiu, thotë se për shkak të neglizhencës së institucioneve të Kosovës ndaj pensionistëve, gjendja e pensionistëve, si atyre kontributdhënës dhe si ata të cilët arrijnë moshën e pleqërisë, është në çdo nivel.
Sindikata e pavarur e pensionistëve dhe invalidëve të punës nuk janë fare të kënaqur me të gjitha këto që po ndërmerr qeveria, për arsye se këto janë arnime apo më mirë me thonë një lëmosh.
Femiu konsideron se edhe me këtë rritje për 12% nuk përmbushën nevojat elementare të një pensionisti. Ndërkësh këshilltari për çështje sociale në Ministrinë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, Behzhet Gaxhiqi, rikujton se ngritja për 12% e pensionistëve të Kosovës do të fillon të aplikohet nga 1 janari i vitit 2009.
Në planin e veprimit për 2009 është e prafon që do të ketë rritje për 12.5% për pensionet.
Zotri Gaxhiqi thotë se janë të përkushtuar që të ndihmojnë dhe të plotësojnë kërkesat e pensionistëve në kuadrë të mundësive bugjetore.
Si Ministri e Punës dhe Mirëqenies Sociale jemi dokumentuar sa të pak si të plotësojmë këto kërkesa, edhe pse kemi një kategori jashtëzakonisht e madhe të këtyre kategorive të pensionit, po mbi të gjitha ne presim gjendje më të mirë dhe më reale të mos mundshmës për pensionerat.
Kreu i Sindikatës së Pensionistëve thosë se nuk e kanë problem vetëm me rritjen e pensionave, por edhe kthimin e të drejtës së fituar në bazë të kontributeve të dhëna nga puna dhe të ardhurat e tyre personale. Ndryshe Serbia vetëm në bazë të zvoglimit të pensionave për pensionistët dhe invalidët shqiptar të punës prej 141 euro në 62 euro për periudhën 1990-1998 u ka borxh pensionistëve të Kosovës 730 milion euro bruto, ndërsa për pensionet të papaguara janar kori 1999 ka borxh 130 milion euro.
Sugjerohet që sa vjet të formohet fondi i sigurimit pensional invalidor. Kjo nuk është bë. Sugjerohet që të bëhet sigurimi pensional invalidor, sigurimi shëndetësor. Kjo nuk është bë.
Ndryshe nga buxheti i vendit, të gjithë personat mbi moshën 65 vjeç marrin në Kosovë pensionet të pleqërisë në formë të ndihmës sociale, pasi që me përfundimin e luftës fondet e pensionistëve janë plaçkitur nga Serbia, ndërsa të gjithë ata pensionistë që kanë kontribuar në fondin e pensionave të ish Jugosllavisë që nga janari këtij viti kanë marrë nga 75 euro në muaj. Gjithashtu në Kosovë pensione marrin edhe pensionistë aftësisë të kufizuar, si dhe pensionet e parakoshme të punëtorëve të Trepshës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vëmendja e qytetarëve të Kosovës tash është më shumë e orientuar nga problemet ekonomike dhe sociale se ato politike. Kështu së paku pohojnë disa të anketuar që potencojnë rrezikun e shpërthimeve të mundshme sociale. Ankete Bekim Bislimit.
Ferit Fazliu thot se aktualisht preokupim parsor për të është gjendja ekonomike dhe sociale.
Deri më tani më shumë kon gjendja politike, tash ka filluar munia dhe kjo gjendje ekonomike dhe sociale, domthonë ka filluar me shumë këtë pjesën politike.
Leon Prenaj gjithashtu shpreh mendimin se aktualisht preokupim parsor për qytetarët është gjendja ekonomike.
Unë vetë jam jurist, të studiu shkencat juridike postdiplomike, edhe perspektiva momentalisht është shumë e pasigurt, shumë e pakënaqshme krahasim me ato që ka komentuar para 10 viteve.
Ndryshe shpreh mendimin Fatmir Bahriu, i cili thotë se gjendja politike dhe ekonomike janë të ndërlidhura, por
më shumë tim preokupon tash për tash gjendja politike, sa e mund me krijuar probleme të tjera. Janë të lidhur njëra me tjetrën. Si ekonomia është edhe politika. Politika varet shumë nga ekonomia, nga zhvillimi ekonomik, se nëse një shtet është i fortë ekonomikisht dhe politikisht është ndosh.
Ndërsa Leonora Jusufi vlerëson se vëmendje qytetarëve më shumë është e përqendruar te ekonomia sesa te politika.
Niveli i lartë i papunësisë, pasoja kryesore që ndikon drejt për drejt në psiqikën e njeriut, në disponimin familjar, në të gjitha nivelet, kisha me e qujt, është kjo.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason një kronik nga Shkupi. Aksionet e fundit të forcave policore maqedonase në disa vend banime shqiptare janë kontestuar nga ish drejtuesja e Komitetit të Helsinkit Mirjana Najçevska, sipas të cilës policia e Maqedonisë ende po shërbehet me metoda të vjetra. Zëdhënësi i policisë Kotevski mohon akuzat, ndërsa aksionet e forcave speciale janë kundërshtuar edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë. Kronike Isuf Kadriut.
Ministria e Punave të Brendshme ka mohuar njoftime se gjoja ka të i kaluar kompetenca gjatë aksioneve të fundit të policisë në disa vendbanime shqiptare që kanë rezultuar me bastisjen e 10 familjeve shqiptare dhe me arrestimin e së paku 18 personave.
Ministerството за внатрешни работи во овој случај како и во сите останати постапува крајно професионално.
Министрија е пуна вето бранчме јо ветем на кат раст пора да нарастете тјера ка ве пруар ме професионализм те лард, па мар парасиш прекацин етнике дhe политиките те кјутетареве. Едха аксиони и сештунës ishte i til. Мбит 200 трупа морën пjes në аксионе dhe nuk është shënuar asnjë incident, apo nuk ka pasur nevoj për përdorimin e forcës pasi nuk ishte rezistencë nga ana atyre personave që kërkoheshin me urdhër gjyqësor, tha zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Ivo Kotevski. Por ekspertët konsiderojnë të kundërtën, sipas tyre policia në të shumtën e rasteve po përdor metodat e vjetruara të ndjekjes apo luftimit të veprave kriminale. Mirjana Najçevska, ish kryetare e Komitetit të Helsinkit, thekson.
Definitivno se ushte se priminuat stari metodi.
E para dhe thelbësoria që ndërën e faktin se përfundimisht, policia ende përdor metodat e vjetra, në vend që fillimisht të bëj një jetim të sakt dhe të mbledh dëshmit e forta për arrestimin e një personi, ajo bënd të kundërtën, ndërmer masat të cilët poqoj në arrestimin e një masë më të madhe të personave. Pra gjerat për zhvillohen brapsh në ministrin ton të punave të brendshme. Thane Qefska duke kundërshtuar metodat që për një të dyshuar të arrestohen më shumë persona. Forcat speciale të policisë gjatë aksioneve të fundit për zbardhjen e vrasjes e një polici kanë ndërhyrë në më shumë se 20 familje shqiptare në zonat e Shkupit dhe Kumanovës. Kjo masë ndërmarrë nga policia ka shkaktuar reagime të ashpra në mesin e partive politike opozitare, por edhe në mesin e ekspertëve dhe analistëve të cilët kanë ftuar Bashkimin Demokratik për Integrim në qeveri që të parandalojë aksionet e tilla të policisë. Në këtë drejtim, koordinatori i grupit parlamentar të BD-ista Irhani u shpreh.
Unë mendoj se për çdo reagim që ndodh apo për çdo ngjarje që ndodh në territorin e Republikës së Maqedonisë, ne do ta trajtojmë seriozisht dhe kërkojmë nga, domethënë jo që kërkojmë, por ne duhet të jemi në krye të detyrës që të gjitha reagimet që ndodhin nga ana e ekzekutivit dhe në këtë rast nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, të duhet të përmbajnë kodeksit etik të Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Tha zoti Hani. Zyrtarët e Bashkimit Demokratik për Integrim nuk kanë konfirmuar, por as demantuar, njoftimet se për aksionet e policisë fare nuk kanë qenë të njoftuar për fajcuesit e kësaj partie në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Kosova do të ndaroj hyrjen e mallrave nga Serbia nëse Beogradi nuk heq dorë nga politikat që nuk lejojnë hyrjen e prodhimeve nga Kosova, thon zyrtar në Prishtinë. Moska dhe Beogradi sot nënshkruajnë marrëveshjen energjetike. Bashkëpunëtorët e Barack Obamës nuk kanë pasur asnjë diskutim të paprshtatshëm me guvernatorin e Illinoisit Rod Blagojevich. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.